რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი გაუძღვები დღეს გადაცემას დილის საუბრები გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების უდიდეს ნაწილს დღეს სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს დაუთმობთ და შევეხებით მიგრაციის საკითხებს. შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათსა და მოსალოდნელ სიახლეს. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ეს ცოტა მოგვიანებით, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სტუმარი და თქვენც შეგეძლებათ საუბარში ჩართვა. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება გადაადგილებას, თავად საქართველოს, მათ შორის შეეხება გადაადგილების შეზღუდვას საქართველოს ტერიტორიის შიგნით. ლაპარაკია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ცხოვრები ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე იმსჯელეს გუშინ საჯარო დისკუსიის ფარგლებში ხელისუფლების, სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, სადაც სახალხო დამცველმა წარმოადგინა სპეციალური ანგარიში. ანგარიში ასახავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დამძიმებულ ყოფას, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გაუქმების გამო. რა სტრატეგია აქვს ხელისუფლებას არსებულ მწვავე ვითარებაში? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წლების განმავლობაში აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად მოსახლეობა ენგურის გამშვები პუნქტის გარდა ხუთი სხვა გამშვები პუნქტითაც სარგებლობდა. გასული წლის აპრილიდან გაუქმდა შამგონა თაგილონის გამშვები პუნქტი. მარტიდან კი ფუნქციონირება შეწყვიტა ხურჩანაბაკევისა და ორსანტია ოტობაიას გამშვებმა პუნქტებმაც. ამჯერად მოსახლეობას მხოლოდ ორი, ენგურისა და საბერიო წრომის გამშვები პუნქტები სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს. სახალხო დამცველის ანგარიში უკითხულობთ, რომ გამშვები პუნქტების გაუქმება უარყოფითად აისახა ადგილობრივების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მათ შორის განსაკუთრებით გაუარეს და სკოლის მოსწავლეთა და პაციენტების მდგომარეობა. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი 2017 წლის დასაწყისში გამყოფ ხაზზე ორი გადასასვლელი პუნქტის გაუქმებას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის საქციების გამკაცრებას გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვად აფასებს.
გალის რაიონში მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ გადაადგილების თავისუფლებასთან დაკავშირებით არის ეროზული შეზღუდვები, დოკუმენტებთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს საკმაოდ ეროზული პრობლემები, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება უკვე შეზღუდულია ორი წელია და სხვა მსგავსი ფაქტები მიუთითებს იმაზე, რომ ადგილობრივ მოსახლეობის პირდაპირ დისკრიმინაცია ხდება ეთნიკური ნიშნით, საუბარი მაქვს ადგილობრივ ქართველებზე და ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს წარმოშობს. ზოგადად ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე ბოლო წლების განმავლობაში არსებობს რისკები, რომ მუდმივმა მაცხოვრებლებმა დატოვონ გალის რაიონის ტერიტორია და ამის კონკრეტული ნიშნები არსებობს.
სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ გადასასვლელების დაკეტვის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ნათესაური და მეგობრული კავშირები. გალის რაიონის 11 სოფლის მოსახლეობას დღეს ენგურის ხიდით მგზავრობა 1 ლარის ნაცვლად 4 ლარი უჯდება. მოიმატა ფასებმა ტვირთის გადატანაზეც. თუ 2016 წელს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიადან ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში 15 მოსწავლე დადიოდა, გადასასვლელების გაუქმების შემდეგ 2017 წელს ყველა მოსწავლემ შეწყვიტა ამ სკოლაში სიარული. გალის მოსახლეობას აიძულებენ ან იდენტობა შეიცვალონ, ან ტერიტორია დატოვონ. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ამბობს, საქართველოს მუდმივად ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებში, იქნება ეს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი თუ აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი, რეაგირების გარეშე არჩება არც ერთი კონკრეტული ფაქტი თუ შემთხვევა.
შედეგი ჩვენის მხრივ გვაქვს ის, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის საკითხი და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები მუდმივად არის საერთაშორისო დღის წესრიგში. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, რომ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის, თუნდაც აი ბოლო პერიოდში გაკეთებული ის განცხადებები, იქნება ეს ქვეყნის ლიდერების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეზოლუციები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული არის სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ.
ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ვითარების თაობაზე ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის შეხვედრაზე მკაცრი განცხადებები კეთდება, სამწუხაროდ გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც მავთულხლართების გავლების გარდა სხვა შესაძლო შეზღუდვაშიც გამოიხატება, ამბობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი.
მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ გალის მოსახლეობა მიუხედავად ამ პირობებისა ძალიან გმირულად, ღირსეულად უკლავდება ამ გამოწვევებს და ჩვენი ძალისხმევა არის ყოველდღიურ რეჟიმში მართლაც მიმართული იმისაკენ, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ მოსახლეობას და არა მხოლოდ გალს. იმიტომ რომ ამ შეზღუდვებით ზარალდებიან აფხაზები, ზარალდებიან რუსები, ეს თამამად შემიძლია გითხრათ და დღეს პროცესებს, რასაც ჩვენ ვაკუტებით კონკრეტულად გადაადგილების შეზღუდვას, მართლმსახურებით ამ რეგიონების შემოსაზღვრას, ეს არ ემსახურება არც ერთი ჩვენი საზოგადოების ინტერესს, ეს არის პირდაპირ მიმართული მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ მათი ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებისაკენ.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია გრეწოდებული სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობა. კერძოდ 2008 წლის შემდეგ, ამბობს ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. მისი შეფასებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა და სანქციებიც კი რუსეთის წინააღმდეგ ქმედით ბერკეტად ვერ იქცა.
რიკარ უძიმეს ვითარება, რაც არის რა თქმა უნდა რუსეთის ოკუპაციით გამოწვეული. საერთოდ არც ერთ ინსტიტუტი იქ არ მოქმედებს და ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივობები ჩაკრულია. გადაადგილების შეზღუდვაზე არ არის ლაპარაკი, საერთოდ არ არსებობს ეს მექანიზმი. ცირედის ქონდათ შეღავათები ახალგორელებს და მათაც მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დაუწყეს უკვე.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაქსიმალურად გააფართოვოს იქ მცხოვრებ პირთათვის განკუთვნილი სახელმწიფო პროგრამები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და განათლების კუთხით, და გამოიჩინოს მეტი ეკონომიკური და სოციალური ინიციატივა, რომ ისედაც დისკრიმინირებულ პირობებში მცხოვრებმა მოსახლეობამ ადგილზე ცხოვრების გაგრძელება შეძლოს.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყოფას, მათ პრობლემებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გაუქმების გამო. ეს რაც შეეხებოდა ქვეყანაში და მიგრაციის ერთ-ერთ ნაწილს და პრობლემას, ჩვენ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში კი ვილაპარაკებთ მიგრაციის საკითხებზე ქვეყნებს შორის, გულისხმობ კონკრეტულად შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათსა და მოსალოდნელ სიახლეზე, რომელზეც ჩვენ მოგითხრობდით ადრე, თუმცა დღეს გვაქვს საშუალება მეტი განმარტება მოვისმინოთ ჩვენი სტუმრისგან. ეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაძლევთ საშუალებას ასე გაგესაუბროთ პირდაპირ ეთერში, უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მსმენელებთან ერთად, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ რაღაც შეკითხვები, თავიანთი მოსაზრებები, გამოხატავენ ხოლმე დრო და დრო უვიზოდ მიმოსვლასთან დაკავშირებით, და მსმენელს, ვინც შეიძლება არ იყოს საქმის გულში, შევახსენებ, რომ სულ ახლახან ოქტომბრის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკომისიის ინიციატივა, რაც გულისხმობს ცვლილებებს, საკანონმდებლო პაკეტი გახლავთ ეს, 2020 წლიდან შევა ძალაში და ცვლილებების ფარგლებში ამოქმედდება ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემა. და ყველა იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ შესვლის უფლებით სარგებლობენ, სპეციალური განაცხადის შევსება და 5 ევროს გადახდა მოუწევს. ეს იყო, ეს გახლავთ მოკლედ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც 2020 წლიდან ამოქმედდება. თუმცა თავდაპირველად მინდა, ბატონო გიორგი, კითხოთ, ასევე არის მცდელობა სხვადასხვა სახის იმის შესასწავლად და შესაფასებლად, თუ რა პროცესი მივიღეთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უბიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ, გაზაფხულის შემდეგ იყო არაერთი შეხვედრა ამაზე, გაკეთდა არაერთი კომენტარი, ითქვა, რომ არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, ეს პირველ ყოვლისა რაც მახსენდება, არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, არალეგალურად მოქალაქეთა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში დარჩენის. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ პროცესს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. სიტუაცია არის დაახლოებით ისეთი, რაცაც წინასწარი, ვთქვათ, გათვლებით ველოდით. ეს მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმდინარეობს საკმაოდ სტაბილურად. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ქართულ მხარეს და ევროკავშირის როგორც ალკეულ ქვეყნებს, ასევე საერთო სასაზღვრო სამსახურებს აქვთ თავისი საკმაოდ ეფექტიანი თანამშრომლობა მიმდინარეობს გარკვეული მექანიზმების შემუშავება როგორც ევროკავშირის შიგნით ასევე ევროკავშირის გარეთ პარტნიორ ქვეყნებთან იმ ქვეყნებთან რომლებთანაც ევროკავშირის და შენგენის ზონას გააჩნია უვიზო მიმოსვლა ხდება გარკვეული დეტექცია არალეგალურად მყოფ მგზავრთა ვიზიტორთა და აი ამ ფაქტების აღმოფხრა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. თუმცა მთავარი არის ის, რომ სათავოდ ყველა მოქალაქეს მიეც საშუალება, რომ ეს უვიზოთ იმგზავრონ და ეს თავისთავად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აუცილებლად მოიტანს იმ მნიშვნელოვან შედეგს, რაც ეხება მგზავრობის კულტურის ჩამოყალიბება, ანუ სწორი გამოყენება იმ პირობებისა, რასაც იძლევა უვიზო მიმოსვლა ამა თუ იმ ქვეყანასთან. ამ შემთხვევაში ევროკავშირზე მოგსაუბრებთ.
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მიგრაციის საკითხებზე, შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათზე, პროცესზე, რაც სახეზე გვაქვს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. შეგიძლიათ თქვენ დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე უნდა დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. ჩვენს ეთერში არერთხელ გაისმა ასეთი შეფასებაც, რომ ეს უვიზოდ მიმოსვლა ისევ იმ ადამიანებისთვის არის, ვინც ისედაც ახერხებდა ამ ქვეყნებში მოგზაურობას სხვადასხვა მიზნით და უმრავლესობისთვის ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან წვავე სოციალური ეკონომიკური პრობლემები, ეს არაფერს ცვლის.
ვერ დაგეთანხმებით ამაში და აგიხსნით კონკრეტული
მაგალითი. მიმიხვდება მსმენელი, რომელსაც არაერთხელ უთქვამს ეს
ჩვენს ეთერში. და მეც შევეცდებ რაღაც კონკრეტული მაგალითებით აგიხსნათ რატომ ეს არის. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და საუბრობდით კიდევაც ევროკავშირით საუბრობდა უვიზო მიმოსვლაზე, ეს თავისთავად რასაკვირველია, არ გულისხმობს უფასოდ ადამიანის გადაადგილებას ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ეს არის მაქსიმალურად გამარტივებული, მაქსიმალურად გაიოლებული და მგზავრისთვის ყველანაირად ხელშეწყობილი ფორმა იმისი, რომ ერთი ქვეყნიდან გაემგზავროს მეორე ქვეყანაში. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია კიდევაც და გვითხოვს ეს. რასთან არის ეს დაკავშირება? Ну, ყველაზე მინიმალური ავიღოთ ის, რომ ადამიანი არ ეხთის სავიზო მოსაკრებლის თანხას. ეს ერთი. მეორეც ერთი, უვიზო მიმოსვლა, როდესაც ეხება ამა თუ იმ ქვეყანას, არა მარტო საქართველოსზე მაქვს საუბარი, არამედ სხვა ქვეყნებზეც. იქ ასევე ადგილზე ჩდება ის გადამზიდავი კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ეს პირობები კარგად გამოიყენონ და სათანადოდ თანხა გადაზიდვის, ანუ მგზავრობის თანხაც გაცილებით იაფი ხდება. ეხლა ჩვენ თუ შევადრით მგზავრობას მაგალითად საქართველოდან ნებისმიერ ქვეყანაში ევროკავშირის სივრცეში 5-6 ან 7 წლის წინ და ეხლა ნახავთ თქვათ თანხებს, შევადრით აი ამ ღირებულებს, ნახოთ რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის. ეს ერთი. მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე არის ის თემა, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც უცაბეთი საჭიროება აქვს და ასეთი ძალიან ხშირად ხდებოდა საქართველოს პირობებში, რომ გაემგზავროს ევროკავშირის ქვეყანაში, არ უწევს რიგში დგომა, არ უწევს მოლოდინი მისა მიიღებს თუ არა იგი ვიზაზე დადებით გადაწყვეტილებას და მილიონი აი ამასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცედურა. ეს საკითხები იყო დაკავშირებული იმ ხალხთან, ვინც მაგალითად სტუდენტებზე მაქვს საუბარი, ვინც მიდიან რაღაც გასაუბრებაზე და არ დგანან რიგში, არ ელოდებიან დადებით, ანუ არ ყოფით პასუხს წასვლასთან დაკავშირებით. ამას აკეთებენ ძალიან ადვილად. ეს ეხება მაგალითად ხალხს, ვისაც ესაჭიროება სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება და ეს არის გადაუდებელი საკითხები. ეს ეხება ესაჭიროება ბიზნესმენებს, რომლებიც ვთქვათ რაღაცა თავისი საქმიანი მოლაპარაკებების გამო ვალდებულები არიან უცბად წავიდნენ ამა თუ იმ ქვეყანაში. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე იმ ხალხისათვის, თავისუფალი სივრცე უფრო სწორედ, ვისაც ესაჭიროება ეს სტრაფი და დაუბრკოლებელი გადაადგილება იმ სივრცეში, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ ჩვენს ოჯახად. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი სიტუაცია, თორე თავისთავად უვიზო მიმოსვლა არც თავიდანვე, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდა ევროკავშირი და საქართველო, არ გულისხმობდა რასაკვირველია უფასო მგზავრობას არც ერთი კატეგორიის მგზავრისათვის.
შესაძლებელია ეს საკითხი ასეთ გამოხმაურებას პოვებს იმის გამო, რომ აი ეს თქვენაც ბრძანეთ, რომ ჩვენ ოჯახად მიგვაჩნია ევროპა რომ ეს თუკი ოჯახი ვართ, ასეთიც მოგვისმენია, თუკი ოჯახი ვართ, მაშინ რატომ არ არის ჩვენთან ისეთივე ხელფასები, ისეთივე პენსიები, თუ მიგვიღეს ოჯახში, მაშინ აი ეს უნდა ვრცელდებოდეს ჩვენზე. არის აი ესეთი, როგორ თქვა, დროში მოუთმენელი, მე მესმის ახლა მოუთმენლობა ცოტა ისეთი რამ არის სიტყვა ახლა. ესეთი მოლოდინი რომ მოხდეს მაშინ ასე, ვიყოთ ოჯახის წევრი და ეს ყველაფერი გავრცელდეს საქართველოს მოქალაქეებსაც. აი ეს არის ხოლმე ძირითადად აი ამის ფონზე ხდება ასეთი შეფასება უვიზოდ მიმოსვლისა, რომ ნუ თუ კი არ გვექნება საშუალება, რომ შევიძინოთ თუნდაც ის გაცილებით იაფიანი ბილეთი, რის საშუალებაც დღეს მართლაც არსებობს რამდენიმე წლის წინანდელთან შედარებით, რა აზრი აქვს, რაში გვეხება ეს ჩვენ, რას მოიტანს ეს დროში, რა პრაქტიკა, როგორ თქვა, რა გამოცდილება არის სხვა ქვეყნებისა, ვისთანაც მეტი ხანია უვიზო მიმოსვლა მოქმედებს?
რაც შეეხება ოჯახს,
ვის შეიძლება შევედაროთ? ხო,
რაც შეეხება ოჯახს, ყველა ოჯახს აქვს თავისი ტრადიცია. ევროპულ ოჯახს აქვს ძალიან კარგი ტრადიცია, შრომის მოყვარეობა, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება და სწორედ ამ შრომის მოყვარეობის და ამ გამოცდილების გაზიარება, ან თქვათ, აღქმა ძალიან სწორად შეიძლება განსაკუთრებით ქართულ ახალგაზრდობას, ვისაც საშუალება აქვს ესე უვიზოდ იმუგზავროს ამ ქვეყნებში, ნახოს რა შრომის რა ტრადიციებია იქ, როგორ შეიძლება ვთქვათ ამისი გადმოღება საკუთარ მაგალითზე, რანაირად შეიძლება ამისი ვთქვათ განვითარება აქ და აი ამის მიხედვით უკვე რაღაც საკუთარი ცხოვრების აწყობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებთან შედარებას, უახლოესი მაგალითი გვაქვს ჩვენ მოლდოვაში, რომელთანაც საქართველოზე ადრე მიიღო ვიზო მიმოსვლა, საკმაოდ საინტერესო გამოცდილებაა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან დაკავშირებით სტუდენტური მობილობა არის გაზდილი, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს საშუალება ჩავიდეს, უბრალოდ მოინახულოს ეს ქვეყნები, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რაც მცირე ბიზნეს იდეებით წამოღებულა იქედან და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად პირველ ეტაპზე ეს არის გაცნობა იმ სივრცისა, რასაც ჰქვია ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები. ეს არ არის ევროპის გაცნობა გაზეთიდან, ჟურნალიდან ან ტელევიზიიდან. ადამიანს აქვს საშუალება ადგილზე ჩავიდეს, ნახოს ეს რა არის, როგორი არის და ასე შემდეგ. თავისთავად არ არის საუბარი იმ ხალხზე, ვინც მიდის სამუშაოთ, ვთქვათ, სამუშაო მოლაპარაკებებისთვის, ან ვთქვათ, ეძიებს სამუშაოს, მაშინაც გითხარით მე უვიზო მიმოსვლის ერთ-ერთი ამ ესეთი პლუსი არის ის, რომ ადამიანს, ვისაც ესაჭიროება ლეგალურად დასაქმება, მას შეუძლია ჩავიდეს, მოლაპარაკება აწარმოოს სამსახურზე, მიიღოს ლეგალური ყოფნის უფლება და შემდგომ გააგრძელოს იქ მუშაობა, რაც რასაკვირველია არნიშნავს იმას, რომ უვიზო მიმოსვლა თავად როგორც ესეთი ანიჭებს ამ უფლებას, მაგრამ აძლევს საშუალებას, რომ ლეგალურად მოიპოვოს სამსახური. ამიტომაც ძალიან ბევრი დადებითი მხარე აქვს ამაზე, ეს სწორად არის დასანახი და სწორად არის გამოსაყენებელი.
მანო გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალათ
დანინა. გამარჯობა, გისმენ.
გამარჯობა ბატონი გიორგი.
გამარჯობა
ბატონი გიორგი. მე რა მაინტერესებს აი სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციას შეიძლება მოყვეს, რა ზღვარია ჩადებული იმასთან მიმართებაში, რომ უკვე ეძახიან 160,000 გასულ კაცზე 9,000-მა დაარღვია და თეორია ამდენივე უკვე ითხოვს ევროპისგან ევროპაში თავში საფარს გადარჩენასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოში გაუძლებელი ხდება შვიდობიან პერიოდში, სადაც ომი არ არის, მაგრამ არსებობის შენარჩუნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონო ნინო, ჩვენ იმას კი არ ვიძახით მოსახლეობა, რომ თუ კი ევროპელებისკენ მივდივართ, ევროკავშირის ღირებულებს უერთდებით, რატო ჩვენთან არ არის? ეს ჩვენთან ვიცით, რომ ციდან არ ჩამოვარდება. უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც ამისკენ მოგვიწოდებს და ხელს აწერს ევროასოცირების ხელშეკრულებას, და იძახის, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურია და დემოკრატიულია, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, მართლმადიდებელი, ვინაც ევროპაში პროტესტანტი ქრისტიანები არიან, რატომ არის შენთვის მიუღებელი ის, თუ ევროპაში სულიერი ლიდერები ერთდროს აკრიტიკებდნენ ველურ საბაზრო ეკონომიკას, რომელიც ყოლეფავდა ევროპის მოსახლეობაში და იყო კლასობრივი ჩაგვრა, კერძო სექტორში ყოლეფავდნენ ბიზნესმენები, სახელმწიფო სექტორში როგორ ჩვენთან ყოფავდნენ მათი შვილები, იმიტომ რომ ისინი სწავლობდნენ, იღებდნენ ეს ცოდნას და მიდიოდნენ სახელმწიფო სექტორში და ორივე მხარეს იყო მოყოლილი პის ძნეხში ევროპის მოსახლეობა. მე ეს დაარეგულირეს და ვიღაცებს აუგზალეს სახელმწიფო სექტორში შესვლა, პლუს იმას რომ დაადგინეს, რომ სახელმწიფო მხელეს არ შეიძლება კონდეს ორ ციფრა ნიშნით მეტი ხელფასი ვიდრე სამოქალაქო პირს რომლის სოციალური პაბლიკი თუ კალათა შეადგენს რაღაცა თანკას მაგრამ თუ აქვს 800 ლარი ესა 800 ევრო ეს უნდა იყოს მაგათ 8000 ლარი ჩვენთან რა ხდება 180-ია ხო პენსია შეიძლება ხელფასი კონდეს 1800-1012 მაგდენივე პრემია მიიღო წარმატებისთვის ამისგან გამომდინარე დადიხარ კარგად შენიღბული მანქანით
გასაგებია რა საწალი
აი ოფისი გაქვს კაი სჭამ კაი სვამ და პატრიარქი როგორი მოუწოდებს ეხლა იმათ ვინც მოსახლეობა გაყიფა რომ შინ დიდრე არის განსასწრელი რომელსაც თაგუნა და აღწიოთ ეს არაფერს არ ნიშნავს ვიოლე გოგონიეთ ეს ზუსტად იმ ევროპულების გამოძახილი რასაც თავიძოდი ჩვენი ათეისტური სოციალისტური სიტუაციაში ევროპელები გიჟდებოდნენ რა კარგად ვიყავით იმათ ნახო სოციალისტური სახელმწიფო
გასაგებია გასაგებია გავიკეთეთ
ძალიან
გახანძლებდა
აი რატო არის ჩვენ ეს გაუგებელი
ყველასთვის კეთილი, დიდი მადლობა. მე როცა ნოვიშველი ერთ-ერთი მსმენელის პოზიცია არ მიგულისხმა, რომ ყველა ამას ამბობს და ყველა ერთგვარად გამოხატავს თავის პოზიციებს. დიდი მადლობა ზარისთვის. აქ ლაპარაკი არის, ხო, ეს კონკრეტული მსმენელი ლაპარაკობს იმაზე, რატომ არ ესე ვთქვათ, გადმოდის თუ რატომ არ უწყობს ხელს ევროპა იმ მიდგომების, იმ პრინციპების დანერგვას, რაც მეტად სამართლიანი იქნებოდა ჩვენი მსვენერის შეფასებით, თუნდაც აი იმ კუთხით, რაზეც ის ლაპარაკობდა, როცა ასეთი განსხვავება პენსიასა და ვთქვათ ჩინოვნიკის ხელფას შორის მაღალჩინოსნის გნებავთ.
ამ პასუხს ორნაწილად გავყოფთ თქვენ ნებართ. პირველი არის რაც სტანდარტულ მიგრაციულ მიმართულებას ეხება, რაც ამ ბატონმა დაასახელა, იმ ციფს გასულს და მერე როგორც მან აღნიშნა, იმ 9000 ადამიანს, ეს 9000 ადამიანი არ უნდა მივიჩნიოთ არალეგალურად, იქნება არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში საქართველოდან გასული და უკან არ დაბრუნებული იმ 90 დღის ამოწურვის შემდეგ არ შეიძლება 100%-ით არალეგალურად ჩავთვალოთ და გეტყვით რატომაც. იმ ადამიანებს შორის შეიძლება იყოს პირები, რომლებსაც აქვთ მაგალითად ორმაგი მოქალაქეობა ევროკავშირის ქვეყნებში და ეს ავტომატურად წავბზანდა აქედან საქართველოდან და ელემენტარულად ცხოვრობს იქ და არის. ან აქვს ბინადრობის ნებართვა და ეს ვლობით არნიშნავს ის რუკან არ დაბრუნდა, რომ ის არ ღვევს კანონს. ან მან მოიწეს რიგა ლეგალურად ამ ქვეყანაში დარჩენის უფლება და ვთქვათ მუშაობს რასაკვირველი ხალხს უსვავ ლეგალურად და მოიწეს რიგა და არა ვიზო მიმოსვლის წყალობით და ან ეს ადამიანი უბრალოდ იმ ქვეყნიდან როდესაც გავიდა ის 90 დღიანი ვადა გადავიდა იმ ქვეყანაში რომელთანაც ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა, მაგალითად უკრაინა, ბელორუსი, ან თურქეთი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ასე ხელაღებით თქმა ამ ხალხზე რო არალეგალები არიან, ნამდვილად არ შეიძლება. თუმცა ევროკავშირის მხრიდან მიდის ძალიან ესეთი დეტალური დათვლა იმ პირების, ვინც ჩავიდა, ვისაც აქვს გადაცილება ვადა და ასე შემდეგ და თვითონვე ადგილობრივად საკმაოდ საქართველოსთან თანამშრომლობით ასაკურულია მუშაობენ ამ მიმართულებით. ეხლა რა შეიძლება?
ანუ სტატისტიკა ასეთი იოლი არ არის ამ პროცესის, ხომ?
სტატისტიკა ესე მთლიანი გამოყვანა რასაკვირველია იოლი არ არის, თუმცა ადგილობრივად სათითაოდ მენდეთ სათითაოდ ქვეყანას, რომელშიც თითოეული მოქალაქე ჩადის, მერე შიგნით კვეთები და ასე შემდეგ, მიმდინარეობს ამის საკმაოდ საინტერესო მონიტორინგი ევროკავშირის მხრიდან და ეს არ არის ესეთი გაადვილებული პროცესი. ამიტომაც ეს მთლიანობაში არის საკმაოდ ისე კონტროლქვეშ აღვანილი. ეხლა მეორე თემა რაც
ამ ეკითხა იქვე რადგან ამ სტატისტიკას ვლაპარაკობთ, სად გადის ზღვარი, რა უნდა გადალახოს ეს როგორი უნდა იყოს სტატისტიკა რა შემთხვევაში ამოქმედება სანქციების დროებით შეჩერების მექანიზმი?
კი ბატონო, დროებით შეჩერების მექანიზმის თელი ძრავი რო ამოქმედდეს და ქვეყნის წინაშე დაიზას ასეცა ადვილი რასაკვირველია არ არის. პირველად პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან გაუარესებული მაჩვენებელი რეადმისიის სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ანუ ეს რეადმისიის ხელშეკრულება ფაქტიურად არ უნდა მუშაობდეს, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებთან დღესდღეობით საკმაოდ კარგად და ერთ-ერთი სამაგალითო არის. თანამშრომლობის თვალსაზრისით ქვეყნის შიდა საფრთხოებას უნდა დაემუქროს რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემები და ძალიან უნდა გაიზარდოს არალეგალ მიგრანტთა რიცხვი საზღვარზე, რომელსაც უარსებობენ და აბრუნებენ და რასაკვირველია უკავშირდება ასევე თავში საფრის მაძიებელთა რიცხვის რაღაცა კატასტროფულ ზრდას. აქვე უპასუხებდნენ ამ მსმენელის საკუთ საინტერესო კითხვა იყო რაც შეეხება რასაკეთებს ევროკავშირი იმისთვის რომ თქვათ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს. ვიზა ლიბერალიზაციას მანამ უვიზო მიმოსვლის უფლებას მანამ საქართველო მიიღებდა როგორც მოგეხსენებათ 2013 წლის 25 თებერვალს ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმის მთავარი არსი იყო ის რომ თუკი საქართველო მას შეასრულებდა იგი მოიპოვებდა უფლებას იმისა რომ მისი ქვეყნის მოქალაქეებს უვიზო თემგზავროთ ევროკავშირის ტერიტორიას. სამოქმედო გეგმა შედგებოდა 4 პუნქტისგან, ამ 2 პუნქტის პირველი მეორე ნაწილი, პირველი და მეორე ბლოკი იყო თავიდან ბოლომდე ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას და მიგრაციის სფეროს, ხოლო მესამე და მეოთხე ბლოკები თავისთავში აერთიანებდნენ უამრავ თემას, რომელიც მათ შორის ეხებოდა კორუფციას და ბრძოლას, ადამიანის უფლებებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ აი ეს თემები რაც ეხა იყო ასე ვთქვათ ხაზგასმული და სწორედ ის საკითხები არის მოქცეული აი ამ ბლოკებში, რაც ადამიანს საშუალებას მისცემს, რომ და ქვეყანას მისცემს საშუალებას, რომ განვითარების სტაბილურობაში შეიტანოს თავისი წვლილი და სხვადასხვა ინსტიტუტები განვითარდეს. უზარმაზარი რაოდენობით რეფორმების ჩატარება იყო მოთხოვილი აი ამ 4 ბლოკის მეშვეობით. ამიტომაც ევროკავშირი ამ შემთხვევაში არამარტო იმაზე ზრუნავს, რომ შენ მოგცეს საშუალება, რომ უბიძოდი მოგზაურო, არამედ პარალელურად ამისა ზრუნავს იმაზე, რომ შენ ინსტიტუტები განავითარო სწორედ იმისათვის, რომ ეს უბიძო მიმოსვლა არ შეჩერდეს შენთვის. ანუ ეს ორმხრივი პროცესი არის და ძალიან საინტერესო პროცესი.
გასაგებია და მეც ვისურვებდი მოგვესმინა ამ პროცესზე, რომელიც გრძელდება მათ შორის და დიდწილად ასოცირების შეთანხმების ჩარჩოებში, მსმენელი გველოდება. მოდი ჯერ მას მოგვესმინა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, კედენსონ.
გისმენთ ბატონო.
მე რა მაინტერესებს, ისი? ასაკოვანი ხალხი თუ მიდის ეს უვიზოთ, აი ჩემი ასაკის 8-9 წლის როარიან, მე ვხედავ აქა რომ მოდიან ასაკოვანი ხალხი ევროპიდან. საწავალ კაცო 100-ში დარიანი კი არა თავრობა ყოველთვის იმას ფიქრობს რა წაგართვას აი არა მაგალითს მოიყვან ბოდიში ამაზე შეიძლება შეიძლება არა
ზანეთ
ჩემი პირადი ხონება რომელიც ჩემი ნაშრომია რო გაიფორმო რესტრი რო გავაკეთო იუსტიციის სახლით ცაცვას ხავს 150 დოლარი უნდა გადავიხადო საუნდა წევიდე ევროპაში კი არა დასავლეთში ვერ ვიმდივა ბოდიში უკაცრავა
დიდი მადლობა ზარესთვის. ხო, კონების გაფორმება 50 ლარი ღირს. ესე ვთქვა, ჩვეულებრივ ვადაში როცა გსურთ თუ კი დაჩქარება გსურთ, მაშინ მაგრამ არ მნიშვნელობა აქვს, როცა 180 ლარიან პენსიაზე ვლაპარაკობთ. ისიც აბსოლუტურად კატასტროფული ხარჯია პენსიონერისთვის. ასაკოვანი ხალხი თუ მიდისო? არის სტატისტიკა ასაკის მიხედვით თუ
ძირითადად წამსვლელთა ასე ვთქვათ ასაკოვანი სხვარი არის ვთქვათ ვერ გეტყვით ეს ზუსტად ვერ გამოკლებს მაგრამ არის ასაკურველიას
ანუ არ გაქვთ ასეთი სტატისტიკა
ამ დონეზე არ არის ჩაშლილი მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ ასაკურველი უვიზო მიმოსვლა არანაირი შეზღუდვებს არ აწესებს მაგრამ არის ასაკურველი კატეგორია ხალხზე რომელიც ნებისმიერი ასაკიდან მოგზაურობს
2-988-327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი დღევანდელ გადაცემაში მიგრაციის საკითხებს ველაპარაკობს კერძოდ და ყველაზე მეტი დრო დაუთმეთ შენგენის ზონის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათს რა პროცესია როგორ მიდის ეს ყველაფერი გარკვეული მოლოდინი იყო მაშინ ზოგიერთი თვლიდა რომ ეს აბსოლუტურად უდიდეს ნაწილ სამუშაო ძალის მიცემდა ესე ვთქვათ გზას და საშუალებას რომ წასულიყო ასე ქვეყნიდან და ესეთი როგორ ვთქვათ ცუდი სტატისტიკის მოლოდინიც იყო რომ ეს კარგს რას მოიტანს როცა აი ესე მოხდება და ქვეყანაში აღარ დარჩება ადამიანი რომელიც ვთქვათ რესურსი ადამიანური ასე როგორც უწოდებენ რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის თუმცა როგორც ხედავთ ასე არ მოხდა ამ ყველაფერს აქვს თავის რაციონალური მხარე და არავინ ასე როგორც თქვა გააზრების გარეშე არსად არ გარბის ხომ
გარკვეულწილად თვითონ ვიზა ლიბერალიზაცია რაღაცა მითები და ამსხვრია იმიტომ რომ იყო ძალიან
ერთი ალბათ ეს აი რა
ერთი რასაკურველი ეგ არა იყო ხალხი მაგალითად ვისთვის ვისაც რაღაცა ახლობელი ან მეგობარი ვიღაცისგან გაგებულს მოუყვებოდა რომ აი ამ ადამიან ქვეყანაში ჩასვლისას შენ შეიძლება აიწყო ცხოვრება იმიტომ სამშოუს იწვიშოვი ჩასვლიდან რამდენიმე დღეში ძალიან ხშირად ხდებოდა რომ ეს მითები იმსხვრეოდა, მაგრამ იმსხვრეოდა არა წასვლამდე, არამედ როდესაც ადამიანი ჩავედოდა ამ თქვენ ქვეყანაში, აიღებდა ვალს, მე რე ამ ვალს გასტუმრებობდა და მე რჩებოდა არალეგალურად და ასე შემდეგ. ეხლა ეს აბსოლუტურად შეიცვალა, ეს ესენი ადამიანები ვინც ჩადის ადგილზე ხედავს რა სიტუაცია არის, საერთოდ შეუულია თუ არა იქ სამუშაოს შოვნა, აფასებს სამუშაო ბაზარს და ამის მერე უკეღებულობს რაციონალურ გადაწყვეტილებას, რომ გააკეთოს რაღაც სამუშაო იქ იპოვოს, გაილეგალოს საკუთარი ყოფა თუ რა გააკეთოს. და პლუს ამასთან ერთად ზუსტად ხდება წამსვლელი, რომ აი ამ პერიოდის გამოყენება მას შეუძლია თავის სასიკეთოდ საკმაოდ სწორად მოგზაურობისთვის და რომ არ მიიღოს რაღაც გარკვეული შეზღუდვები ევროკავშირიდან და რაც საკმაოდ სერიოზულ სანქციებს უკავშირდება, იმიტომ რომ დამოუკვირთავთვის არის დაახლოებით 5 წლამდე უარის თქმა შენგენის ქვეყნების ზონაში შესვლაზე.
ბატონო გიორგი, აქ დროებით უნდა შევწყვიტოთ საუბარით 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას დაუთმობთ ეთერს რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთმა გაერო სუშიშროების საბჭოში ვეტო დაადო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტ სირიაში ქიმიური არაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი მისიისთვის მანდატის გაგრძელების შესახებ. მოსკოვმა ვეტოს უფლებით მას შემდეგ ისარგებლა, რაც ვაშინგტონის მიერ ინიცირებულ პროექტს ხარი დაუჭირა უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან 11-მა. თავად რუსეთმა ბოლივიასთან ერთად ხმა წინააღმდეგ მისცა, ჩინეთმა და ეგვიპტემ კი თავი შეიკავეს. 16 ნოემბერს გამართულ სხდომაზე გაერო სუშიშროების საბჭომ ხარი არ დაუჭირა ამავე კითხზე რუსეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი მისიას 17 ნოემბერს ამოეწურა მანდატი, რომლის გარეშეც ვეღარ შეძლებს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტების გამოძიების გაგრძელებას. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე რუსეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტები ითვალისწინებდა მისიისთვის მანდატის გაგრძელებას, თუმცა განსხვავებული ვადებით და პირობებით. კერძოდ, ვაშინგტონის ინიციატივა იყო, რომ მანდატი 2 წლით გაგრძელებულიყო და დადებითად შეფასებული იყო ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი კომისიის მუშაობის მეთოდები. მოსკოვის წინადადებით მანდატი მხოლოდ 9 წლით უნდა გაგრძელებულიყო, შეცვლილიყო კომისიის შემადგენლობა და ექსპერტებს თავის ანგარიშებში უნდა ჩაერთოთ სირიის მთავრობის ოფიციალური მასალები. რუსეთის პროტესტის ფაქტი იწვევს, რომ ოქტომბრის ბოლოს საერთაშორისო კომისიამ სირიის ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა 4 აპრილს ქალაქ ხან შეიხუნის დაბომბვისას მომწამლავი ნივთიერების ზარინის გამოყენებისთვის. გაეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ 16 ნოემბერს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის დაბლოკვით რუსეთმა მწვანე შუქი აუნთო სირიაში მომწავლავი ნივთიერებების შემდგომ გამოყენებას, რაც სამხედრო დანაშაულია. ნიკი ჰეილიმ რუსეთის დელეგაციას მიმართა, რომ მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების მომდევნო ფაქტებზე. თავის მხრივ, გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა სირიაში სამხედრო დანაშაულის გამოძიებისადმი დაუბალანსებელ მიდგომაში. უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ რუსმა დიპლომატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ანგარიში სავსე იყო პრინციპული ხარვეზებით და უბრალოდ სასაცილოდ გამოიყურებოდა. რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში უკვე მეათედ დაადო ვეტო სირიის შესახებ მომზადებული რეზოლუციის პროექტებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს მდივანს ჰერბერტ რაიმონდ მაკმასტერს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს თანამშრომლობის საკითხები და ყურადღება გაამახვილეს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნების გზებსა და ამ პროცესში საქართველოს როლზე. ეს იყო ბოლო შეხვედრა, რომელიც ლევან იზორიამ ვაშინგტონში ამჟამინდელი ვიზიტისას გამართა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მანამდე შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს და კონგრესის წარმომადგენლებს. როგორც ვიზიტის შეჯამებისას ლევან იზორიამ განაცხადა, ვაშინგტონში მისმა სტუმრობამ დაადასტურა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადადის და კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ქუთაისიდან დაიწყება. საორგანიზაციო კომისია პირველ შეხვედრას სწორედ ქუთაისში პარლამენტის სხდომათა დარბაზში გამართავს. კონსტიტუციაში ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დაგეგმილია სხვა ფორმატებითაც და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. პროექტი შემდეგ ძირითად ცვლილებებს ითვალისწინებს. ეს არის კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის ამოღება. ახალი ვერსიის თანახმად გაუნაწილებელ საპარლამენტო მანდატებს თანმიმდევრობით მიიღებენ უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები. გარდა ამისა, მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში პარტიების გარდა მონაწილეობის უფლება ექნება საარჩევნო ბლოკებსაც. კიდევ ერთი ცვლილება შეეხება რწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მე-16 მუხლს, საიდანაც ამოღებული იქნება სიტყვები, სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლმსაჯულების განხორციელება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს მიგრაციის საკითხებზე ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ პროცესზე და იმ პროცესის რეგულაციაზე, მიმდინარეობაზე, რასაც ქვია ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომელიც ამ გაზაფხულზე დაიწყო და უკვე არის გარკვეულ, ისე ვთქვათ, პროცესს აკვირდება არაერთი უწყება, ასევე არამხოლოდ უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები სწავლობენ ამ პროცესის მიმდინარეობას, იყო არერთი შეხვედრაც შეფასებისთვის ამ ყველაფრის. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი და ერთი ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, თუმცა ერთ-ერთი რაც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო გიორგი, რომ ამ პროცესის დაწყებამ გარკვეული მითები დაამსხვრიაო. ერთი ის, რომ ნახევარი მოსახლეობა გაცივდებოდა ამ უვიზოდ მიმოსვლის გზით სამუშაოს საძებნელად უპირველესად ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, რაც სტატისტიკურად სახეზე არის, რომ ეს ასე არ მოხდა იმ მასშტაბით შესაძლებელია, ბევრმა კი გამოიყენა ამისთვის, მაგრამ როგორც ბევრი მოელოდა. და მინდა ერთი ასეთი კითხვა დაგისვათ, რადგან კვლავაც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ქვეყანაში, სადაც არის უპირველესი პრობლემა უმუშევრობა, ბევრი ადამიანი ცდილობს, ვისაც აქვს მუშაობის და შრომის უნარი, ცდილობს, რომ მაინც მიაღწიოს იმ ბაზრებამდე, რასაც ქვია განვითარებული ქვეყნების ბაზრები. შესაძლებელია უმრავლესობა, ეს არის როგორც უწოდებენ, დაბალ კვალიფიციური მუშახელი, თუმცა აუცილებელი და საჭირო. ვთქვათ პირდაპირ, ეს არის უმრავლესობა მომვლელების, ესე ვთქვათ, სამუშაოს საშოვნელად მიდიან და ამას დღესაც ალბათ ვარაუდობ, ყოველ შემთხვევაში ადრე ბევრი იყო, ბევრი აკეთებს ისე, რომ არალეგალურად აგრძელებს, თუ კი ლეგალურად ჩავა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყანაში, არალეგალურად აგრძელებს იქ ყოფნასა და მუშაობას. რა შეიცვალა მათთვის, რა ლეგალურ გზას ქმნის ეს ახალი რეჟიმი, მაგალითად იმ ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია წასვლით და ვთქვათ იქ მომბლელის სამუშაოს შოვნით? ერთსაც ვიტყვი, რომ აი ის არალეგალური გზაც, რომელიც უვიზოდ მიმოსვლის დაწყებამდეც იყო, ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვდა ადამიანისგან, ძალიან ბევრი არის ვალებით წასული და გარკვეული ხნის განმავლობაში ამ ვალებს ფარავს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მას დაეხმარნენ. არ ვიცი მე რა გზებით ან მექანიზმებით ხდება ეს, იქნებოდა ეს ვიზის მიღებაში, რაიმე საბუთების მომზადებაში, შემდეგ იქ სამუშაოს მოძებნაში ასევე ადგილზე, ხო?
კი ბატონო.
აი თუ შეიძლება აქ რა შეიცვალა?
ბოლო კომენტარით დავიწყებ. ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოდან მიდიოდა, უბრალოდ ხვდებოდა მსხვერპლი იმ აფეორების, რომელსაც აკეთებდნენ ეგრეთ წოდებული საშუამავლო პირები, რომლებიც პირდებოდნენ ამათ ადამიანს, რაც დასაქმებას უცხოეთში, მერე აღმოჩნდებოდა, რომ ეს ადამიანი ხდიდა რაღაც გარკვეულ თანხებს, ისინი ჩვეულებრივად უკეთებდნენ სამგზავრო, ანუ ტურისტულ სამგზავრო ვიზებს, ეს ხალხი ჩადიოდა ადგილზე და იყო იმედგაცრუება. ვერაფერს ასაკურველია ვერ შეულობდნენ 4 დღის განმავლობაში ან 5 დღის განმავლობაში, როდესაც ეს ვიზა მოხმედებდა და ნუ ეს ადამიანი იძულებული იყო ან დარჩენილიყო იქ არალეგალურად ან ისევ დაბრუნებული იყო საქართველოს, სადაც უნდა გადაეხადა საკმაოდ დიდი ეს ვალი, რაც აიღო ამ მგზავრობისათვის. თავისთავად ამაზე ჩვენ ადრეც ვილაპარაკეთ და ეხლაც ვიზა ლიბერალიზაციამ საკმაოდ გაამარტივა ადამიანს აქ საშუალება ყოველგვარი ზედმეტი ბიუროკრატიული ვთქვათ ბარიერების გარეშე ჩაფრინდეს ადგილზე, სადაც უბნებიან რო ვთქვათ არის სამუშაოს შოუნის საშუალება, ნახოს ადგილზე ბაზარი, სამუშაო ბაზარი და თვითონ განსაზღვროს შეუძლია თუ არა ამ ადამიანს დარჩენა. ამისთვის ამ ადამიანს აქვს 90 დღე, ფაქტიურად სამი თვე საკმაოდ დიდი პერიოდი არის და ეს დადებითი მხარე არის. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ თვითონ მგზავრს და პიროვნებას, ვისაც უნდა სამუშაო ცენტრი.
ეს რა თუ შეიძლება, აი ჩავედი, თქვა, ესეც პრობლემაა, თქვა, რომ აი წინასწარ როგორ თქვა, ესე დაზვერვისთვის სამუშაო ბაზრის დასაზვერად ჩავიდე, თქვა, აი მაქვს საჭიროება, არ მაქვს სამსახური, ეს ნიშნავს, რომ მე არც სახსრები არ მაქვს ფინანსური ამისთვის. შესაძლებელია რაღაც ვისეს ხო ჩავიდე იმ ქვეყანაში დასაზვერად, ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი ფუფუნება ჩემთვის.
კი. თუმცა
შევარი საქართველოს.
თუმცა ეს აი ეს სქემა გაცილებით უფრო იმაზე იაფიანია, ვიდრე ადამიანი წავიდეს აბსოლუტურად ვიღაცაზე მინდობილი, რომელმაც არ იცის ეს თემა, არც თქვენ არ იცით სად მიბზანდებით და თავი აღმოაჩინოთ თქვენთვის სრულიად გაურკვეველ მდგომარეობაში, სრულიად უცხო ქვეყანაში და არ იცოდეთ შემდგომი ნაბიჯი რა უნდა გადადგეთ. ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული. რაც შეეხება განგზავრებას, განგზავრების რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ-ერთი გზა არის მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს ინფორმაცია თავისი ახლობლისგან, რომელიც უცხოეთში მუშაობს ლეგალურად, რასაკურველია და ვთქვათ, უბნება რომ შენ გაქვს საშუალება რომ ჩამოხვიდე ამ ადამიან ქვეყანაში, ნახო სამსახური, გაიარო გასაუბრება, მიიღო ლეგალური სტატუსი და დაიწყო მუშაობა. ამ შემთხვევაში მგზავრობა ხდება ადგილზე, ერკვევა ადამიანი რა როგორ უნდა გააკეთოს და მე ან ადგილზე ილეგალებს თავის ყოფნას, ან ჩამოდის ქვეყანაში და სამსახურში.
ეს შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ჩამოუსვლელად
რიგ ქვეყნებს აქვს ასეთი რეგულაციები, თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანმა არ უნდა არკვიოს ადგილზე, წასვლამდე უნდა მოხდეს ამის ყველაფრის გარკვევა, ვისაც აინტერესებს. ეს ინფორმაცია პირველი არის, როდესაც საუბარი არის ადამიანს თუ აქვს რაღაც ინფორმაცია, რომელიმე ვთქვათ, კერძო სტრუქტურაში დასაქმება თუ უნდა, ამ კერძო სტრუქტურას აქვს თავისი საიტი, ამ საიტზე შეიძლება ინფორმაციის მიღება და ანუ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ ჩვენ და არა რაღაც ქაოტურ მიმოსვლაზე, რაც მეორე პრობლემებს უქმნის თვითონ წამსვლელსაც და რასაკვირველია ის ოჯახსაც, რომელსაც იგი მეორე წლების განმავლობაში შეება ვერ ხვდებოდეს, როგორც არალეგალ მიგრანტებთან დაკავშირებით ხდება.
კიდევ გავაგრძელებ აუცილებლად, მსმენელი გველოდება და ნახოთ აბარი სითქმას ურთიერთობის. დილამშვიდობის.
და მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს, ესე იგი დეპოზიტზე რამდენი უნდა კონდეს თანხა და დაზღვევა, კერძო დაზღვევა უნდა კონდეს ალბათ, ხო?
დეპოზიცია.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო? უმუშევარი ადამიანი რო ვარ, პრობლემა არ მექმნება. გასაგებია რომ უვიზო რეჟიმია, მაგრამ აი ეს ამ ნაწილს მიუერთებ, ასე ვთქვათ, სმენელის კითხვას.
არა, აქ საუბარი არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ადამიანი მუშაობს თუ არ მუშაობს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მგზავრობისთვის. ეს საუბარი არის უვიზო მიმოსვლაზე არის საუბარი. თუ კი ადამიანი აპირებს სადმე დასაქმებას, ეგ უკვე სხვა თემა არის, იმ ადამიანს ესაჭიროება თუ არა თავისი სამუშაო ადგილიდან რეკომენდაცია, ან ასე შემდეგ. როდესაც ადამიანი საქართველოდან მიემგზავრება ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში, ეს არის მოკლევადიანი ვიზიტი, ადამიანს სტანდარტულად უნდა გააჩნდეს დაზღვევა იმ პერიოდზე, რა პერიოდითაც მიემგზავრება. მესაზღვრემ შესაძლოა მოსთხოვოს მას თანხობრივი თანხის არსებობის დადასტურება, იმიტომ რომ ადამიანი მაგალითად თუ მიდის 10 დღით სადმე ვიზიტით და აქვს ხელთ თქვა სიტუაციაზე 50 ევრო, რასაკვირველია მესაზღვრე ამას ვერ ჩათვლის.
ეს შეიძლება იყოს მიზეზი გამობრუნების.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ნუ ალოგიკური არის მესაზღვრესთვის, როგორ შეიძლება თქვა ადამიანი ჩამოვიდეს და 50 ევროთი გაძლოს მთელი ასე ვთქვა 10 დღის განმავლობაში. ისინი დაახლოებით თითო დღეზე თვლიან 50 ევროს დარჩენა თავის ყובה და ასე შემდეგ. და თავისთავად უნდა კონდეს თუ ახლობათან მიდის, უნდა კონდეს მოწევა ამ ახლობლისგან, თუ კი მიდის თქვა თემაში, რა ქვია, სასტუმროში, გასაჩერებლად სასტუმრო და უნდა კონდეს მოქმედი ჯავშანი, ეს არ უნდა იყოს რაღაც გაუქმებული ჯავშანი ან რაღაც არარსებული სასტუმრო ჯავშანი, რაც ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ეს ადამიანი გამოაბრუნო. ეს ეხება მოკლევადიან ვიზიტს, დასაქმებას რასაკვირველი არ ეხება, მათ შორის იმ ვიზიტს, რომელიც დროსაც ადამიანმა შეიძლება გაიაროს მომავალ დამსაქმებელთან გასაუბრება, იმისთვის რომ ან შემდგომ მიიღოს დასაქმება. თუმცა ამის მერე აუცილებლად ამ ადამიანმა უნდა გაელეგოლოს თავისი ადგილობრივად ყოფნა და დაუბრუნდება იმას, რაც თქვენ იკითხეთ. გალეგალება ხდება რამოდენიმე პროცედურით. პირველ რიგში თვითონ დამქირავებელი, თუ ეს არის ლეგალური რაღაც ორგანიზაცია, მიუთითებს საიმიგრაციო ნორმებზე, რა და როგორ უნდა გაიაროს ამ პიროვნებამ. ზოგ ქვეყნებში არის მაგალითად ისე, რომ გაუსვლელად მოხდეს მისი ასე ვთქვათ სტატუსის შეცვლა ადგილზე და მიიღოს შესაბამისი სტატუსი, ვთქვათ, როგორც დაქირავებულმა მუშამ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ზოგში არის ვალდებული ისევ დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ქვეყანაში, იქ არსებულ საელჩოში მიიღოს შესაბამისი ვიზა და დაბრუნდეს უკან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას არ უნდა შევხედოთ სხვა მხრიდან, რომ ეს არის რაღაცა რთული პროცედურა და ეს არის ერთჯერადი პროცედურა, რომელიც დასაქმების მსურველ ადამიანს გაუადვილებს ყოფას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს თავის იდეაში ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, ინტელექტის და მუშახელის გადინებას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს საშუალება აქვს ჩავიდეს ამ თვენ ქვეყანაში, იმუშაოს და მე ცირკულარულად დაუბრუნდეს თავის ქვეყანას. არ ქონდეს იმის შიში, რომ დაბრუნების შემდეგ მას უკვე აღარ შეუშვებენ სადღაც. ანუ ეს უფრო გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს დააბრუნებს უკან, ესეთი სწორი მიმოსვლა.
მეტ უფლებას უტოვებს, რაც აქვს.
გასაკვირველია, ადამიანი ჩავიდა სადღაც, იმუშავა, დაბრუნდა ისევ თავის ქვეყანაში. არის კატეგორია ისეთი ხალხისა, რომელიც ჩავიდა, იმუშავა, დაბრუნდა და აღარ წასულა, იმიტომ რომ იქ მიღებული თანხით მე აქ თავისი მცირე რაღაც ბიზნესი წამოიწყო და ნუ სურვილი აქვს უფრო ოჯახთან ერთად იყოს, ვიდრე სადმე სხვაგან.
რა თქმა უნდა, ეს ყველა
სწორია. ანუ თვითონ ადამიანზე არის რეალურად დამოკიდებული ის, თუ რანაირად წაიყვანს იგი თავის ცხოვრებას.
მე ის ბოთის გიხდით, რომ ამოვიჩემე ეს თემა, მაგრამ ბევრი მესმის ეს ისტორია და ძალიან ესეთი ახლო და რეალური ამბავი. აი როცა ლაპარაკი არა კომპანიაზე, ბანო გიორგი, არამედ ოჯახში დასაქმებაზე. ამ შემთხვევაში გალეგალურების რა გზას
ოჯახი, ვისაც ესაჭიროება ამა თუ იმ ადამიანის დასაქმება, პირველ რიგში იგი ოფიციალურად იწვევს მომვლელს, ამ შემთხვევაში მომვლელი დავარქვათ, ან თქვათ ძიძა ან ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავა ძიძისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მას თქვა დაჭირდება თავისი უფლებების დაცვა, მას ეცოდინება, რომ იგი ამ ქვეყანაში არის ჩასული ლეგალურად და ლეგალურად მუშაობს და შესაბამისად თავისი უფლებები, სოციალურ უფლებებზე მაქვს საუბარი, იგი ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, მოპყრობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
შეუძლია ხმა ამოიღო.
რასაკვირველია, ეს არ არის არალეგალი. მიუხედავად იმისა, რომ არალეგალებსაც აქვთ უფლება, უფლებონი არ არიან არალეგალები, მაგრამ აქ უფრო მეტი სამართლებრივი საშუალებები არის მათ მხარეს. იმას შეუძლია მიიღოს სპეციალური მოწვევა ამა თუ იმ თქვა პიროვნებისგან, კერძო ოჯახში ვინც მიდის დასასაქმებლად და ამის საფუძველზე გაემგზავროს შესაბამისი ვიზის კატეგორიით, მიიღოს შესაბამისი ვიზა და ჩავიდეს სამუშაოდ. ყოველგვარი იმ შიშების გარეშე, რომ იგი აი ამ სამუშაოს დასრულების მერე ვეღარ დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე აღარ შეუშვებენ მას.
და დიდი ალბათობით, თუ ყველა შემთხვევაში არა ასე გამოვა, რომ ეს იაფიც დაუჯდება ადამიანს ასეთი
გასაკურველია, ბევრად იაფიჯდება,
ვიდრე ის გზები და მაქინაციები, რომლებშიც ეხება ხოლმე ახლობლების, თუ ახლობლების მეშვეობით საბოლოოდ. გარდა უფლებრივი მხარისა, კიდევ ფინანსურ უდიდეს ტვირთს იგიდებს, ისედაც გაჭირვება მყოფი ადამიანი, მსმენელი ყავს ბანო გიორგი კიდე. დილან შვიდობის. გისმენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენ.
ტრადიციას არ დავაუხო და როცა ეს თემა ამ თემას ვენას პოლიტიკურ ყავდა, ეხლა ჩემს გამოვა.
ბძანეთ, ბძანეთ.
მივესალმები თქვენს თემასაც.
გამარჯობა.
თქვენ მოგესალმებით საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა თბილისშია თავმოყრილი. და რომელ მისურა მოწვაზე საუბრობთ, როცა ეს მოსახლეობა საქართველოს დედაქალაქში მიტომარეს, რომ ლუკმაკური იშოვს და თავის ოჯახი გამოყვებს ძლიერ გაჭირებით და თავის კუთხე კუნძულში ვერ ბრუნდება, დასავლეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოში ვერ მიდის ხალხი და თქვენ რომელ ან რამდენი პროცენტს ეხებით, რომ ამბობთ საქართველოს მოსახლეობა არის დალხენილი და სამოგზაუროდ თუ რაღაც იმით მიდის იქ ევროპაში, ეს არის თუ რაც არ უნდა აპრაოს ახლა თქვენ ევროკავშირის დასოცირების ხელშეკრულება და დებიტი კუთხით, ეს არის თრუ. ალბათ როცა აპრავებს, ეს ეხება 5% და არა თუ 90%. 90% არის გაჭირვებაში და სწორედ ევროკავშირი აკეთებს თავის საქმეს პირველ რიგში, რომ ის არალეგალები, რომლებიც იქ არიან, რამდენი დაატებოდეს უკვე. ეს ხალხი ასე თუ ისე იქ მაიმუნობს და აკაჭაღობს და ფურშოულობს და საქართველოს ბიუჯეტის ნაწილს ავსებდა და დღეს შეხედეთ რა კურსია. სწორედ ეს ხალხი, რომლებიც დაატებობდნენ დღეს საქართველოში გამოუშენ დარჩენილ შეერები,
არც სამსახურია, არც სახლია, არც კარია და არ ვიცი რა შეიძლება. თქვენ ამბობთ დადებით ხარეს რომ გაიხსნა სავაჭრო გზები, გაფართოვდა ბიზნესი. ახაც იგივე თქვენ საუბრობთ 500%-ზე. მითხარით ამ ვაჭრობით, ამ ბიზნესით საქართველოს 90%-ის ჯიბეში ერთი თეთრი თუ მაინც მიდის.
დიდი მადლობა.
ეს ვის ხდება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ხდება თქვენთვის 10%-ისთვის და თქვენთვის ირგებთ ამ კანონებს. თქვენთვის არაფერი არ არსებობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აჰა. სმენელი ჩვენი ერთ-ერთი ასეთი მკვეთრი უარყოფითი პოზიციით. რაზეც ის ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, რეალობა. თუმცა მისი ნება კონდეს ის მიდგომა და ის ხედვა რაც აქვს. დალხენილია ყველა ამ ეთერში, არც ჩემი სტუმრისგან, არც ჩემგან არ თქმულა. სვენელმა სლენგი იხმარა, რუსულენოვანი აპრავებთ ევროკავშირს. ანუ მის პოლიტიკას ევროკავშირი თავის საქმეს აკეთებს. ადამიანები იქ იმის და მიუხედავად რას რატო თარგმნი არ ვიცი, მაგრამ რაღაც მინდა რომ შევკრიბო ეს ზარი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო. მიუხედავად იმისა რას აკეთებდა იქ, მათ შორის მაიმუნობდა, ყაჩაღობდა, შოულობდა ფულს, რომ აქ გამოეყვება ოჯახი. და ეს არ ეხება, მთავარი აზრი რა იყო? არ ეხება საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა, ამისგან სიკეთეს ვერ იღებს.
როდესაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ეთერში, ახსენეთ თქვენ ციფრი 100,000-ზე მეტი ადამიანი წასული სტატისტიკის მიხედვით. ეხა ეს პატარა რიცხვი არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, მობილობის თვალსაზრისით, ამიტომაც პროცენტი დაბალი ნამდვილად არ არის და არის ეს ის კატეგორია, ვისაც ვთქვათ აქვს სურვილი ან შესაძლებლობა იმისა, რომ იმოგზაუროს უცხოეთში, თუნდაც ვიზიტით, თუნდაც სამუშაო საძიებლად და ასე შემდეგ. ეს ერთი.
ხო, აი ევროკავშირის ბოდიში ხვეძებდი ზუსტად. ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებული მონაცემით პირველ 6 თვეში, ანუ ახლა მეტი იქნება. უვიზო მიმოსვლით ისარგებლა დაახლოებით 90,000 მამოქალაქემ და უარი საზღვრის გადაკვეთაზე მიიღო 230-მა.
კი, ანუ საუბარი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხზე, ვინც იმოგზაურა და ამიტომაც ანუ ეს არ არის მცირე რიცხვი და ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეს არის რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებისთვის განსაზღვრული რაღაც ასე ვთქვათ სიკეთე. ეს ერთი. მეორე რაც ამ ბატონმა ახსენა იქ მყოფ ეგრეთ წოდებულ არალეგალებთან დაკავშირებით, რომლებიც მუშაობდნენ და ვთქვათ ოჯახს ეხმარებოდნენ, მე ამ აქამდეც ვთქვი და ეხაც ვამბობ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში თუ კი ადამიანი ჩავა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, არაერთხელ და ლეგალურად იშოვის სამსახურს, ის თავის ოჯახს გაცილებით უფრო ნიშნულოვნად დაეხმარება ფინანსურად, ვიდრე ეს იყო არალეგალური მოგზაურობების და არალეგალური ვიზიტების პერიოდში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანს ეძლევა საშუალება ლეგალურად ჩავიდეს, ლეგალურად იმუშაოს, ეს ლეგალურად იპოვოს სამსახური, გაილეგალოს თავისი ყოფნა იქა, არავიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში, არამედ უკვე სხვა კუთხით, იმიტომ რომ იპოვა იმან დამსაქმებელი, მიიღო რაღაც კონტრაქტი და საშუალება აქვს ასევე არ მოწოდეს თავის ქვეყანას, იმუშაოს.
მისთვის არის ხო პირველ
რიგში უკეთესად იგზავნოს თავს ადამიანისთვის საშუალება და არის მოწესრიგებული მიგრაცია არის. ეს არის მოწესრიგებული მიგრაციის ესეთი მთავარი მანიშნებელი, რის საშუალებითაც ევროკავშირი არა მარტო თქვათ არალეგალური მიგრაციის შემცირებას აკეთებს ამ ასეთი ვთქვათ მიდგომით თავის ტერიტორიაზე, არამედ შენ გეხმარება ქვეყანას, რომ ეს გამოიყენო შენი საკეთილდღეოდ. ამიტომ ამას სწორად ახმა უნდა და არა ცალი მარტო ცალი მხრიდან ვთქვათ დაнахვა.
ხო, სვენელის ნება როგორც შეხედავს, როგორც მან უწოდა რომ თქვენს განმარტებებს უწოდოს გაправება, არ ვიცი. მაგრამ ეს არის რეალობა და ყველა, როგორც ვთქვა, ყველა ერთგზას ვერ დაადგება მთელი ქვეყანა მართლაც, სულაც რომ სახსრები ქონდეს, არ გამემგზავრება ან ერთი ან მეორე მიმართულებით. აქ ლაპარაკი არის, რა ლაპარაკი არის იმ გზებზე, რომლებიც გაიხსნა. და სმენელი ყავს კიდევ ერთი, უბრალოდ არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ მინდა უცებად მოვისმინოთ თქვენგან ამ ახალი სისტემის შესახებ, რომელიც 2020 წლიდან შევა ძალაში. სმენელს დავუთმობ ახლა ეთერს ისევ. დიდი მშვიდობის.
მაგრამ აბა, ბევრი მეჩი დაიმსა როგორც თქვენ გიხსენებთ, მაგრამ წარმოიშვა კიდევ
მეორე მითები, სხვა მითებიც არსებობს, თუ ჩორია თუ ნამდვილია. აი თვითონ საქართველოს საზღვრების გახსნილობა საქართველოს როხდება უცხო ქვეყნიდან მოსახლეობის შემოსვლა და აი მის ყველა მაგალითად დღესდღეს თუ მარს არ ექნება ვერც მაგრამ იქნებ მომავალში უფრო გავიგოთ როგორ არის საქართველოში ამხრივ ვითარება რადგან როგორც ვესმის აი მთელი ანკლავები იქნება უცხოელებისა თურქებისა არაბებისა სხვა თბილისში და ჩინელებისა სოფლებში და აი მის როგორია საქართველოს მდგომარეობა ესეც უფრო მეტად საგანგაშო და საჭირო თუ საკითხი გახდა და ისე ამასაც მეუწოდ ერთი
გადაწყვეტა
ბატონო ნინო
დიდი მადლობა თუმცა მოკლედ იქნებ გამოეხმაურათ ახალი მითებიც წამოვიდაო და იქნებ ამაზე გითხრათ მეტიო რომ
ხო ანუ ბატონმაც აღნიშნა მაგრამ იყო ზოგჯერ ხც ესეთი აღქმები რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ნიშნავს არა მარტო ქართველების მოგზაურობას ევროკავშირში არამედ უცხოელთა საქართველოში შემოსვლას ეს რასაკურველი ასე არ არის ეს ვიზა ლიბერალიზაცია სამხრივი პროცესია ამიტომაც ეს ამ კონკრეტულ მიმართებაში არ არის ის თემა რაც ბატონმა აღნიშნა ეს არის საკმაოდ ვრცელი თემა არის ათქო თუ 2-3 სიტყვით ამაზე საუბარი არ არის ეხება როგორც ეკონომიკურ კითხებს ეხება როგორც უცხოელთა ინტეგრაციას, მიმღები ქვეყნის დამოკიდებულებებს, იმიგრანტთა დაკავშირებით, შესაბამის კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს იმიგრანტების ყოფას ქვეყანაში, მათ შორის არალეგალების გამოვლენა გაძევებას და ასე შემდეგ და ამიტომაც ძალიან ზედაპირულად რო არ გამოვიდეს.
ანკლავების შესახებ თუ ხსმენიათ ხოლო და ეს რომ ბრძანოთ.
ანკლავების შესახებ მე არ მსმენია, სიმართლე გითხრათ, გააჩნია ანკლავს რას
მასობრივი რაღაც შემოსვლა დასახლების, არ ვიცი, ესე წარმომი გენია.
არა, მასობრივი შემოსვლა დასახლებისეთი არ ხდება, ამასაც ახსნა უნდა განმარტება და ძალიან სწორი აღქმა.
ვილაპარაკოთ მომავალში, მაშინ გავითვალისწინებ სმენელის თხოვნას და სულ რაღაც 4-5 წუთი გრჩება, მინდა აი ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემის ETIAS არის აბრევიატურა, ამოქმედების პერსპექტივაზე ესეც იქცა გარკვეული კრიტიკის საგნად, იყო რაღაც კომენტარები 2020 წლიდან შევა ძალაში ეს სისტემა, რომელსაც ევროკავშირი ხსნის უსაფრთხოების ტერორისტთა ბრძოლის არგუმენტებით და ეს იქნება პროცედურულად ის რომ მოქალაქეს რომელიც უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს საგანგებო განცხადების შევსება მოუწევს წასვლამდე ქვეყნიდან და 5 ევროს გადახდა ეს სავარაუდოდ ხა მეც მოგის მეც თქვენ ჯობია
კი ბატონო ჯერ დავწყოთ იქედა რომ ამ ETIAS სისტემაზე ევროკავშირმა მუშაობა დაიწყო 2011 წლიდან მაშინ საუბარი არ იყო არც ჩვენთან ვიზა ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ ამ სისტემას, ანუ წინასწარი შეტყობინების სისტემას, სამგზავროს ავტორიზაციის სისტემას, ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ შორის და ავსტრალია ძალიან დიდი ხანია უკვე იყენებენ იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, ვისთანაც აქვთ უვიზო მიმოსვლა. რატო არის ეს გაკეთებული და რა სიკეთე შეიძლება ამას ამან მოუტანოს როგორც მიიღებ ქვეყანას და ამ ქვეყნებს ამ შემთხვევაში ევროკავშირზე მოგსაუბარი, ასევე თვითონ უშუალოდ მგზავრს და ეს არის ძალიან ადვილი რაღაცა. პირველი არის ის რომ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში წინასწარ იგებს ვინ შედის მის ტერიტორიაზე. რა მიზნით შედის ეს ამ ტერიტორიაზე, რა პერიოდით შედის და ეს ყველაფერი არ ხდება უშუალოდ საზღვარზე. ანუ მე საზღვრე ამ ინფორმაციას რაღაც წამების განმავლობაში არ იღებს, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას საკმაოდ დიდი პერიოდი დაჭირდება. ეხლა რა ხდება თვითონ მოგზაურთან დაკავშირებით, ვისაც უნდა წასვლა, რა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას ამ ადამიანს. პირველ რიგში ეს ადამიანი ამ განაცხადს ავსებს კომპიუტერით, განაცხადის შევსებას უნდა დაახლოებით 10 წუთი.
ანუ არ არის მრავალგვერდიანი.
არა, ეს არ არის მრავალგვერდიანი, ეს არის შეუძლებელი ვებ აპლიკაცია არის, მაგრამ პირველ რიგში მანამ ამას ყველაფერს ახსნით უნდა ვთქვა, რომ ეს არის 2020 წლიდან, არა ხვალზე ეგ და მაზე, კარო 2020 წლიდან არის საუბარი და პლუს ყველაფერთან ამასთან ერთად ეს არის ევროკავშირისთვის ჯერჯერობით პროექტის სახე. ანუ ეს არ არის გადაწყვეტილი, რომ რაღაც 2020 წლის 1 იანვრიდან შევა, ეს არის პროექტის სახე.
ხო, ბოდიში გამომრჩა ეგ ევროკავშირის საბჭომ უნდა დაუჭიროს.
საბჭო რასაკვირველია, ძალიან დიდი პროცედურები უნდა გაეროს და ასევე დაკავშირებული არის ძალიან სერიოზულ ფინანსურ ინვესტიციებთან, იმიტომ რომ ეს სისტემა უნდა
შეიქმნას. ხო,
ამიტომაც ეს არ არის რაღაცა, რაც ხვალზე გან მაზე იქნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა აღიქვას. მეორე, ადამიანი ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს მოგიყვანთ, ევროკავშირს თავისი ქვეყნის საზღვარი, თავისი ტერიტორიის საზღვარი გადმოაქვს თქვენს კომპიუტერთან. და როგორ ხდება ეს ადამიანი? როგორ ხდება ეს ყველაფერი? წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მგზავრი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული პრობლემა, ან არასწორად გაქვთ, არასწორი, თქვათ, დოკუმენტაცია გაქვთ, ან არ გაქვთ ჯავშანი, სასტუმროსი, ან თქვათ, არ გაქვთ ბიომეტრიული პასპორტი, რაც დღევანდელ პირობებში ცოტათი ესეთი შეიძლება არარეალობა შესაბამებოდეს. ან რაღაც მე რაღაცა პრობლემა გაქვთ. თქვენ აი ამ პრობლემის შესახებ ევროკავშირში ჩასული, როდესაც უკვე გადაიხადეთ თანხა და ასე შემდეგ, საზღვარზე არ აღმოაჩენთ ამას, აღმოაჩენთ თქვენს კომპიუტერთან, როდესაც შეავსებთ ამ აპლიკაციას და აწუთში მიიღებთ ინფორმაციას. იმასთან დაკავშირებით შეძლებთ თუ არა შეცვლას ამ თქვენ ქვეყანაში და ის ხუთლარიანი გადასახადი, რასაც თქვენ ამბობთ, მოქმედებს შემდგომი რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ანუ რეალურად ადამიანი კომპიუტერთან აწუთში იგებს მას, შეუშვებენ თუ არა საზღვარზე.
მაგრამ უარი არნიშნავს უარს სამუდამოდ.
არა, უარი რასაკურველი არნიშნავს უარს სამუდამოდ. მე უკვე ეს ადამიანი ხდება ჩაძიება უკვე საკითხში, რატომ უხდა ეს უარი, გარკვევა და მე შემდგომ უკვე თვითონ ის სისტემა აძლევს მას მითითებას, რა მიზეზით ეთქვა მას უარი, რომ იგი ვერ ჩავა ამ თემ ქვეყანაში. ანუ ძალიან პრიმიტიული ეს არის, რა ქვია, სქემა და რაც თავარი არის ძალიან კარგი თვითონ მგზავრის თვისი, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ
20 წამენდა უკვე.
მგზავრი არ აღმოაჩენს თავს არა სასურველ პირად ამ თემ ქვეყანაში, საზღვარზე ძალიან ხანგრძლივი მგზავრობის მერე. სახლშივე ეცოდინება უკვე მას, შეუძლია თუ არა მგზავრობა და აქედანვე გაარკვიოს რა პირობები აქვს იქ ჩასვლის.
და გადაიხდის ყველა რა სახეს. და არ შეექმნება პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი თემაა და ასე ვთქვათ, ბევრი საკითხი დღეს აქ უნდა დავასრულოთ,
რადგან
გადაცემის დრო ამოიწურა. გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელებსაც ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.